SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การลงทุนในประเทศไทยมีจุดเด่นและมีสิทธิประโยชน์ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสิทธีตันบุญเต็กผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำนครซิดนีย์ในงานสัมมนา Networking กับนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและการขยายกลุ่มเป้าหมายที่นครบริสเบนค่ะติดตามฟังสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้จากคุณจงจิตบิลคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำนครบริสเบนค่ะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กับคุณสิทธีตันบุญเต็กนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานซิดนีย์นะคะซึ่งวันนี้เรามีโอกาสที่ได้พบกันในตอนที่ท่านเดินทางมาที่บริสเบนนะคะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะมาบริสเบนเพื่อทำอะไรในรอบนี
้ค่ะคือตั้งแต่มาประจำที่ออสเตรเลียนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วก็ตอนแรกก็มีแผนแล้วค่ะว่าจะเดินทางมาที่บริสเบนตั้งแต่ช่วงที่มาเริ่มทำงานใหม่ๆแต่ว่าพอดีติดว่ามันมีประเด็นเรื่องการเดินทางในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะครั้งนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมที่บริสเบนก็จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุนนะคะที่บริสเบนก็จะจัดวันที่13เนี่ยค่ะช่วงเย็นๆเนี่ยค่ะก็จะมีสัมมนาชักจูงการลงทุนแล้วก็อธิบายถึงเรื่องนโยบายใหม่นโยบายชักจูงการลงทุนของ BOI ด้วยค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งคนที่เราเชิญมาร่วมหรือเขาเชิญเรามาเนี่ยเราเป็นคนเชิญเขามาใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ก็เราก็จะเชิญนักธุรกิจออสเตรเลียที่สนใจนะคะที่จะเดินทางไปทำธุรกิจหรือว่าสนใจที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นะคะเข้ามาร่วมฟังเรื่องสิทธิประโยชน์แล้วก็นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI ค่ะ
ค่ะในแง่ของบรรยากาศการลงทุนที่เมืองไทยอะค่ะและการลงทุนหรือการค้าในประเทศไทยในปัจจุบันนี
้
เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็เหมาะสำหรับธุรกิจอะไรบ้าง
คือในช่วงตั้งแต่หลังช่วงโควิดเริ่มผ่อนคลายนะคะถ้าเกิดดูจากสถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาของปี66นะคะก็เพราะว่ามันมีจำนวนมูลค่าการขอรับการส่งเสริมเนี่ยนะคะมูลค่ากว่า 360,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยถึง 70% ก็ถือว่ามันมีแนวโน้มในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากช่วงที่โควิดที่ผ่านมาส่วนมากก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นเรื่องในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
์
นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเช่น EV รถยนต์ EV อุปกรณ์ของรถ EV หรือว่าสถานีชาร์จซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนหลักในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะ
ค่ะแล้วในแง่ของนโยบายของประเทศไทยอะค่ะ นอกเหนือจากการสนับสนุนทางด้านการลงทุนของผู้ลงทุนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของนโยบายหรือว่ามีการริเริ่มนโยบายใดๆเมื่อเร็วๆนี้ที่มีผลทำให้นักลงทุนน่าจะสนใจมากขึ้นไหมคะ
คือนโยบายใหม่ของทาง BOI นะคะเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี2566ถึง2570ช่วงระยะเวลา5ปีนะคะด้วยความที่เราก็เห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยในการลงทุนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโควิดมานะคะแล้วก็มีสถานการณ์ที่เป็นเรื่องเป็น geopolitics เป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมันจะมีผลต่อการย้ายฐานการผลิตมาลงทุนที่เมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะสำนักงานก็เลยมียุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่งออกมาเพื่อนำพาเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจใหม่นะคะซึ่งเราจะมุ่งเน้นเป็นเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีกับนวัตกรรมนะคะแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่มีเพิ่มขีดความสามารถของประเทศนะคะแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมความยั่งยืนของทางสังคมซึ่งก็เป็นนโยบายใหม่ซึ่งทำให้สำนักงานเนี่ยก็มีการปรับ เรื่องการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ประเภทกิจการให้ครอบคลุมเพื่อที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ตามที่เราตั้งเป้าไว้ค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
สิ่งที่BOIทำแล้วก็รัฐบาลนโยบายของรัฐบาลเนี่ย คือสนับสนุนทางด้านอะไรบ้างที่เป็นที่พบว่าธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจ
ค่ะ
ต้องการ
ค่ะคือกิจการที่ BOIให้การส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะคะมันจะครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมที่จะสามารถพาเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจใหม่อย่างที่กล่าวไว้นะคะเพราะนั้นมันจะครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจ BCG นะคะอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานนะคะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะและอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมดิจิตอลแล้วก็ครีเอทีฟรวมทั้งกิจการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเพราะนั้นเนี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราให้ความสำคัญเนี่ยเราก็จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าสิทธิประโยชน์หลักที่ BOI ให้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มโดยพื้นฐานนะคะก็คื อเป็นสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีเช่นสมมติว่าโครงการที่ได้รับการส่วนการลงทุนจาก BOI เนี่ยนะคะก็สามารถเป็นบริษัทที่เป็นหุ้นต่างชาติ 100% ได
้
นะคะแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้แต่ว่าเจ้าที่ดินนั้นต้องใช้ประกอบกิจการที่ได้รับการเสริมเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นทางด้าน non tax ทางด้านภาษีเนี่ยก็จะเป็นเช่นถ้าสมมติว่าธุรกิจเขามีกำไรก็สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ที่บุคคลได
้
นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจำเป็นจะต้องนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิตนะคะก็สามารถยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรนะถ้าต้องใช้วัตถุดิบนำเข้าก็สามารถยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบได้ถ้าวัตถุดิบนั้นเนี่ยเอามาผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้าส่งออกเพราะนั้นเนี่ย BOI ก็ให้ความสำคัญทั้งตรงตัวกิจการที่เราให้การเสริมแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะให้กับทางกิจการที่ได้การเสริมด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับประเทศออสเตรเลียนักลงทุนที่ไปลงทุนในประเทศไทยอะค่ะ
ค่ะ
พอคิดว่าแรงจูงใจที่เขามีหรือว่าข้อได้เปรียบอะไรที่เขาได้รับจากประเทศไทย
ค่ะเท่าที่เคยคุยกับนักลงทุนที่ออสเตรเลียที่สนใจจะไปทำธุรกิจที่เมืองไทยนะคะเขาก็สนใจสิทธิประโยชน์ในกรณีที่เขาสามารถเป็นบริษัทที่เป็นหุ้นต่างชาติได้ 100% นะคะเขาสนใจสิทธิประโยชน์ในด้านนี
้
แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งของทางประเทศไทยเนี่ยก็คือของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจนะคะเราในเรื่องการจัดการเรื่องช่วงที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถจัดการได้ดีนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยเราก็มีแหล่งพลังงานทดแทนให้กับทางกิจการหรือธุรกิจเพราะว่าตอนนี้เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการลดคาร์บอนเพราะนั้นเนี่ยหลายบริษัทก็มุ่งหันมาใช้พลังงานทดแทนพลังงานถ่านหินหรือพลังงานฟอสซิลที่เราเคยใช้อยู่นะคะแล้วก็เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ของที่เมืองไทยก็ถือว่ามีความก้าวหน้ามากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขตอุตสาหกรรมหรือว่าการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีความก้าวหน้าแล้วก็พื้นที่ที่ตั้งของประเทศไทยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเหมาะที่จะเป็นเฮดควอเตอร์ของบริษัทต่างชาติได้
มีตัวอย่างการลงทุนหรือว่าหุ้นส่วนการค้าของออสเตรเลียที่มีการประสบความสำเร็จในการดำเนินการธุรกิจลงทุนในประเทศไทยแล้วก็อันนั้นเป็นสิ่งที่ทั้งสองประเทศได้ผลประโยชน์อะไรยังไงบ้าง
คือถ้าดูโครงการที่เป็นการลงทุนจากออสเตรเลียที่ในประเทศไทยนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมาเป็นระยะเวลาก็ค่อนข้างนานนะ
คะ
ก็เช่นบริษัทแอนเซลซึ่งเขาทำคล้ายๆเป็นธุรกิจถุงมือตรวจโรคนะคะก็ได้รับการส่งเสริมมาค่อนข้างจะนานแล้วก็เป็นค่อนข้างจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ
่
แล้วก็บริษัทแองก้านะคะซึ่งเป็นธุรกิจผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีการออกแบบทางระบบทางวิศวกรรมด้วยนั่นก็ถือว่าเป็น2บริษัทใหญ่ที่ไปลงทุนแล้วที่ในเมืองไทยนะคะสำหรับโครงการที่เป็นโครงการที่เพิ่งได้รับการส่งเสริมไปเมื่อไม่นานนะคะก็มีทั้งธุรกิจของบริษัทเกสเนอร์ที่ทำธุรกิจผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรอันนั้นก็เพิ่งได้รับการส่งเสริมไปแล้วก็มีบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชื่อบริษัทคิงเฟอร์นิเจอร์นั่นก็เป็นบริษัททำเฟอร์นิเจอร์จากออสเตรเลียที่ไปลงทุนที่เมืองไทยเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งในธุรกิจที่ค่อนข้างจะหลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็เครื่องจักรอัตโนมัติแล้วก็ธุรกิจที่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมครีเอทีฟก็มีที่เป็นทำเฟอร์นิเจอร
์
แล้วก็มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรก็ค่อนข้างจะมีค่อนข้างมีความหลากหลาย
ค่ะซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้ก็การลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศก็มีมูลค่าที่เราสามารถจะประเมินได้ไหมคะ
ก็คือค่อนข้างจะเป็นคือถ้าเทียบกับโครงการที่เป็นการลงทุนจาก อย่างจีนหรือญี่ปุ่นก็อาจจะถือว่าไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับการลงทุนของออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นโครงการลงทุนที่มีมูลค่าสูงสำหรับนักธุรกิจออสเตรเลียที่ไปลงทุนที่เมืองไทยค่ะ
ค่ะเมื่อพูดถึงในด้านการขยายตัวการความสำเร็จหลายๆโครงการก็ประสบความสำเร็จนะ
คะ
มีความท้าทายหรือว่าอุปสรรคทางด้านใดๆบ้างที่ธุรกิจหรือนักธุรกิจการลงทุนของประเทศออสเตรเลียได้เคยมาปรึกษาหรือว่าอาจจะเผชิญอยู่แล้วแล้วก็เราพยายามที่จะช่วยเขาก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นนะคะ
คือรายการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยบางทีนักธุรกิจอาจจะยังไม่ถึงขั้นจะตัดสินใจไปลงทุนนะคะอาจจะแค่อยากจะต้องการไปหาพาร์ทเนอร์เบื้องต้นหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นเรื่องของการเทรดดิ้งในจุดเริ่มต้นนะคะบางทีเนี่ยพอเริ่มเข้าไปในตลาดที่เมืองไทยเนี่ยก็อาจจะต้องการหาพาร์ทเนอร์นะคะหรือว่าต้องการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทาง BOI นอกเหนือจากส่งเสริมการลงทุนที่เขาจะไปลงทุน invest ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีคล้ายๆบริการอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีจุดที่เรียกว่า one start one stopinvestment center นะคะที่สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องเช่นถ้าเขาต้องการจะไปจัดตั้งบริษัทที่เมืองไทยเขาสามารถไปพบหน่วยงานเช่นกระทรวงพาณิชย์นะคะหรือว่าต้องการทราบรายละเอียดเรื่องภาษีก็สามารถพบกับหน่วยงานเช่นกรมสรรพากรซึ่งเราจะมีสตาฟของหน่วยงานต่างๆให้บริการอยู่ที่one start one stop service นะคะที่ตรงจันทบุรีสแควร์เพราะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเป็นการส่งเสริมการลงทุนแล้วเนี่ยเราก็ยังให้ข้อมูลที่บริษัทอยากจะทราบในการเริ่มต้นทำธุรกิจที่เมืองไทยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลหลักที่บางทีบริษัทที่จะเริ่มต้นเนี่ยเขาอยากจะทราบก่อนที่จะไปลงทุนจริงๆที่ในเมืองไทยค่ะเพราะนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลแล้วก็การให้เขาทราบรายละเอียดว่ามี BOI อยู่ว่าสามารถสนับสนุนหรือให้การส่งเสริมหรือให้สิทธิประโยชน์กับเขาได้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะให้เขาทราบแล้วก็เป็นการชักจูงที่เขาอยากจะไปลงทุนที่เมืองไทยได้ค่ะ
ค่ะสำหรับการมาที่บริสเบนในครั้งนี้นะคะนักธุรกิจที่เราคิดว่าเป็นธุรกิจกลุ่มเป้าหมายจากในรัฐควีนส์แลนด์โดยตัวของรัฐเองเน
ี่
ยมีอะไรบ้างนะคะที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หรือว่าน่าจะเป็นโอกาสของธุรกิจที่นี่ที่อาจจะไปลงทุนที่ประเทศไทย
คือในการชักจูงการลงทุนนะคะแต่ละประเทศเนี่ยที่ BOI มีออฟฟิศอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของในแต่ละประเทศนั้นๆที่เราอยากจะชักจูงการลงทุนไปที่เมืองไทยอย่างของออสเตรเลียเนี่ยโดยเฉพาะของทางควีนส์แลนด์เนี่ยเราก็คิดว่าอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งของทางควีนส์แลนด์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องทางเรื่องเกษตรและอาหาร mm-hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เราอยากจะชวนเชิญแล้วก็ชักชวนไปลงทุนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเช่นเกษตรและอาหารสมัยใหม่นะคะแล้วอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นทางด้านดิจิทัลนะคะแล้วก็ทางด้านถ้าเกิดว่าเป็นทางด้าน medical หรือ healthcare ที่ทางบริสเบนมีความเข้มแข็งเนี่ยเราก็อยากจะชักจูงไปลงทุนที่เมืองไทยค่ะ
ค่ะนอกจากงานกิจกรรมที่เรามาจัดที่ควีนส์แลนด์ในรอบนี้นะคะเร็วๆนี้จะมีงานแสดงสินค้านิทรรศการหรือว่าการประชุมทางธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในทักชวนนักลงทุนจากออสเตรเลียไปที่เมืองไทยบ้างไหมคะ
ค่ะคือถ้าในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทาง BY ที่ BY เป็นคนจัดเนี่ยนะคะถ้าไม่นับช่วงที่ต้องหยุดไปเนื่องจากช่วงโควิดเนี่ย BY ก็จะมีการจัดงานที่เรียกว่าซับคอนไทยแลนด์ทุกปีนะคะส่วนมากจะจัดช่วงเดือนพฤษภาคม
ซับคอนเน
าะซับคอนไทยแลนด
์ค่ะ
ซึ่งจะจัดช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีแต่ว่าปีนี้จัดกันเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะมันก็จะเป็นการเป็นงานที่เป็นการจับคู่ทางธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นการพบผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมนะคะนี่เราก็มุ่งหวังว่าจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อนะคะแล้วก็รับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักธุรกิจจากออสเตรเลียเข้าไปร่วมงานด้วยนะคะเพราะว่าในกรณีที่ถ้าจะไปตั้งโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยบางทีนะผู้ประกอบการเนี่ยก็อยากจะได้ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนในการที่จะเป็นในการซื้อชิ้นส่วนต่างๆมาใช้ในการผลิตภายในโรงงานของเขาเองเพราะนั้นเนี่ยการเข้าร่วมงานซัพคอนไทยแลนด์เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เขาได้พบกับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่จะซัพพลายรอแมทเทียลให้กับเขาเพราะนั้นก็จะเป็นโอกาสดีถ้าเกิดว่านักธุรกิจคนไหนเนี่ยที่สนใจที่จะหาซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนในเมืองไทยก็สามารถเข้าร่วมงานซัพคอนได
้
ซึ่งเขาเนี่ยก็น่าจะต้องไปจัดปีหน้าแล้วค่ะเพราะว่าปีนี้ผ่านไปแล้ว
ค่ะ มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะในสถานการณ์น่าจะเคยได้รับคำถามนี้ในแง่ของการทำงานทางด้านเป็นผู้ส่งเสริมการลงทุนชักชวนนักลงทุนไปลงทุนที่เมืองไทยในแง่ของสถานการณ์การเมืองที่ทุกคนยังคงรอคำตอบกันอยู่นะคะมีผลต่อการชักชวนนักลงทุนโดยเฉพาะจากประเทศออสเตรเลียไปที่เมืองไทยไหมคะ
ค่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์การเมืองเนี่ยเราก็ผ่านสถานการณ์การเมืองมาก็หลายครั้งนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถตอบได้คือเรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BYU นะคะด้วยความที่เรามีกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนของ BYU เองเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการให้การส่งเสริมหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเรายังสามารถทำได้นะคะไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรเราก็ยังสามารถให้การส่งเสริมสามารถอนุมัติโครงการแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์ได้ตามปกติเนื่องจากว่าเรามีกฎหมายเป็นพรบของ BYU เองเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจว่าในส่วนที่ส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับผลกระทบนะคะต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบนอกก็คิดว่ายังสามารถให้การเสริมแล้วก็ให้ประโยชน์กับนักลงทุนได้ตามปกติค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ